Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Premijeri sa Zapadnog Balkana na sastanku u Tirani. Oštećen spomenik knezu Mihajlu u Beogradu. Rusija izašla iz Crnomorskog sporazuma o žitu zbog požara za zatvore na aerodrom na Siciliji. U Srbiji sutra 37 stepeni. U nastavku ćete čuti kakvo nas vreme čeka ove sedmice. Meteorolog Miodrag Sovilj.
Najveća verovatnoća za pojavu nepogoda u ovoj sedmici je u sredu krajem dana i u toku noći i zatim u petak i subotu uveče.
Kao i šta je sa vrućinama u Evropi?
Rim, Firenze i Bolonja su među područjima pogođenim vrelim talasom. Prognostičari najavljuju da bi se na Siciliji i Sardiniji temperature mogle popeti i do 48 stepeni Celzijusa.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijeri država Zapadnog Balkana danas se sastaju u Tirani. Prisustvovaće i komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji. U pitanju je pripremni sastanak za samit Berlinskog procesa u oktobru. Premijerka Srbije Ana Brnabić, premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski, crnogorski premijer Dritan Abazović, predsjednica veća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Albanije Edi Rama trebalo bi da usaglase zajednički akcioni plan za predstojeći sastanak sa Evropskom unijom. Na današnjem susretu ne učestvuje kosovski premijer Albin Kurti zbog, kako je saopštila Priština, učestvovanja na međunarodnom simpozijumu u Grčkoj. Spomenik knezu Mihajlu na Trgu Republike u Beogradu išaran je grafitima. Tabla sa podacima o spomeniku je polomljena, dok su na nekoliko mesta nacrtani kukasti krstovi i poruke uvredljivog sadržaja. Spomenik knezu Mihajlu podignut je 1882. godine pod zaštitom je Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i ima status kulturnog dobra od velikog značaja. Nadležne službe u Beogradu, Skupštini grada Beograda, odnosno u gradu Beogradu, nisu odgovorile na naš upit uoči ove emisije, da li su izašle na lice mesta, da li je poznato ko je to učinio i da li je policiji prijavljen incident. Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na visoke temperature, prenosi Branko Vučković.
Srbija će i ove nedelje biti pod snažnim uticajem afričkog toplotnog talasa sa temperaturama koje mogu biti opasne po zdravlje ljudi. Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije kaže za Radio Slobodna Evropa da je za razliku od sredine prošlog veka u ovom veku sve više dana sa temperaturama preko 35 stepeni.
Usled klimatskih promjena i globalnog zagrevanja broj tropskih dana je danas gotovo udvostručen, a udvostručen je i broj ekstremno toplih dana sa temperaturama od preko 35 stepeni. Mi smo i prethodnih godina imali prodore veoma toplog vazduha sa severa Afrike, pri čemu su dnevni maksimumi u Srbiji dostizali od 35 do 40 stepeni, a praktično možemo reći da se i sada nalazimo u toku jednog takvog toplotnog talasa koji se zadržava i tokom ove nedelje.
Teritorija cele Srbije nalazi se pod crvenim meteo alarmom, koji se proglašava samo u slučaju kada je temperatura viša od 38 stepeni, a upravo će tako biti danas.
Upravo je danas najtopliji dan ove sedmice. Prognozirane temperature na području cele zemlje su u opsegu od 37 do 40 stepeni i zbog toga je na snazi ovaj crveni meteo alarm.
Sovilj kaže da će posle neznatnog osveženja u utorak, koje će stići iz Srednje Evrope, već u sredu u Srbiju ponovo stići novi afrički talas. On kaže da će na granici između ta dva talasa biti uslova i za olujno nevreme.
Zbog toga će tamo, osim nižih temperatura, biti uslova i za lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U zoni pljuskova grmljavina biće uslova i za grad, ali i za olujni vetar. A najveća verovatnoća za pojavu nepogoda u ovoj sedmici je u sredu krajem dana i u toku noći i zatim u petak i subotu uveče.
Ovakvo vreme izaziva ozbiljne zdravstvene probleme kod ljudi, pa se zdravstvenim ustanovama širom Srbije proteklih dana javljao znatno veći broj pacijenata. Jelena Tijanić, načelnica hitne pomoći u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta služba proteklih dana najčešće ukazivala pomoć pacijentima sa ozbiljnim tegobama, karakterističnim za ekstremno visoke temperature.
Uglavnom u poslednje vreme, to je poslednjih možda nedelju dana, problem imaju asmatičari i pacijenti sa plućnim oboljenjima, znači uglavnom problemi sa otežanim disanjem i 95, to je naša onako doktorska dijagnoza, što bi mi rekli, za nizak pritisak. Primećuje se ova dijagnoza koja je u povećanom broju ovih poslednjih nedelju dana, što svakako možemo povezati sa ovim vrućinama.
Ona kaže da hronični pacijenti i starije osobe moraju da izbjegavaju dnevne vrućine i navodi da se najčešća kolapsna stanja događaju upravo na ulici i u redovima.
Što se hroničnih pacijenata tiče, oni znaju, trebalo bi svakako da ne izlaze po ovim najvećim vrućinama, ali uglavnom najveći problem imamo u vreme penzija, tada naši stari pacijenti su u redovima i tada je povećan broj kolapsa.
Onima koji moraju da rade, poput građevinskih radnika i poljoprivrednika, dr. Katijanić savjetuje uzimanje što više tečnosti, češće pauze i maksimalnu zaštitu od sunca.
Svakako bi trebalo koristiti zaštitu, moramo da obavljamo svoj posao, zgrade moraju da se prave, ulice moraju da se rade, koristiti one šešire, pamučnu odeću, piti što više tečnosti, praviti više pauza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Beograd na visokim temperaturama ovog leta živi uobičajeno, osim što je na ulicama ljudi manje nego inače. Dnevne destinacije turista i stanovnika centra grada uglavnom su Knez Mihajlova i Park Kalemegdan, gde često zastaju da se osveže na česmama i fontanama.
Pobegnemo u ladovinu pa se malo ladimo.
A ovo što na televiziji stalno pričaju, velika vrućina, ne izlazite?
Kad bi sve njih slušao, ne bi trebao iz kuće da izađem nikad.
Kaže za Radio Slobodna Evropa penzioner iz Beograda Blaško Makić. Blaško je i ovog leta u Kalemegdanskom parku na partiji šaha sa drugarima iz generacije koji se previše ne obaziru na temperature od 40 stepeni Celzijusa. Student Mihajlo Milošević povremeno dolazi na partiju sa starijim kolegama na Kališu, kako zovu njihovo mesto u blizini spomenika Francuskoj, gde mu hladovina najviše prija.
Što volim šah, iskoristio sam priliku da dođem malo da igram i da upoznam nove ljudi i tako. Protivnici su odlični. Ili su protivnici odlični da sam ja mnogo slab.
Jel vrućina utiče na to kako igraš šah?
To nema toliko i meri, ali najviše u toplim danima prilično voda.
Vodu kao najbolji napitak tokom visokih letnjih temperatura preporučuje Republički institut za javno zdravlje Batut i upozorava da gazirani sokovi nisu dobri za rehidrataciju. Batut preporučuje konzumiranje voća i povrća, vode sa nekoliko kapi limuna i rashlađenog voćnog čaja. Taj recept primenjuje i Grigori Nikitin, Rus koji je od pre mesec dana u Beogradu. Kako kaže, to mu pomaže da po najvećoj vrućini u podne vozi skateboard i istražuje ulice grada.
It's too hot for me.
Pretoplo je za mene, stvarno prevruće, ne znam šta bih, jer skejtujem po gradu pa sam u roku od par minuta u goloj vodi. Pijem puno vode, hladne vode i to je to.
I drink water a lot.
A lot, yeah?
Yeah.
Malo dalje odatle, na dnu Kalemegdanske tvrđave, zoološki vrt pun je posetilaca iz cele Srbije i inostranstva. U obližnjem Luna parku mladi Petar Marinković prodaje karte, dok se vrti ringišpil i zuje automobili za igru.
Jel ti teško bre po ovoj vrućini?
De nije, da li sam na suncu ili u hladovini, isti mi djel. Pokupim sladoled, ono, popijem vodu ili sok bilo što i pusti meni laganu muziku.
Jel ti lepo da radiš tako u Luna parku?
Pa jeste, što da ne. Zanimljivo je, bolje kad ima gužve, jel za čas ti ode
prođe
dan.
Prođe vreme.
Beograd, Novi Sad, Niš i drugi veći gradovi spremili su se tako što su popravili javne česme i na ulice postavili cisterne sa pijaćom vodom. Jezgro toplotnog talasa koji donosi vrućinu u Evropu trenutno je u Alžiru, gde su temperature do 50 stepeni. Aerodrom u Katani na Siciliji zbog požara će biti zatvoren do srede u 14 časova, saopštila je uprava vazdušne luke. Temperatura u Sanbau, u Turpanskoj kotlini u Kini dostigla je juče 52,2 stepena, izvestio list Gian Daily, čime je oboren rekord od 50,3 stepeni iz 2015. u obližnjem Ajdingu.
Dnevnoet.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki meteorološki zavod je za više od 100 miliona građana izdao upozorenja o ekstremnim vrućinama, a posebno opasni vremenski uslovi su u Arizoni, Kaliforniji, Nevadi i Teksasu. Nekoliko evropskih država, uključujući Francusku, Nemačku, Hrvatsku, Grčku, Italiju, Španiju i Poljsku, se istovremeno suočava sa visokim temperaturama. One bi na Siciliji i Sardiniji mogle da dostignu i 49 stepeni Celzijusa, objavila Evropska svemirska agencija, što su potencijalno najvrelije temperature ikad zabeležene u Evropi. Severna Afrika također je vruća i sparna, a marokanska meteorološka služba izdala crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina u južnim delovima zemlje. Neke kineske pokrajine, uključujući glavni grad Peking, pogodili su velike sparine, dok je nacionalna energetska kompanija saopštila da je proizvodnja struje dostigla rekordan nivo. Za 16 gradova širom Italije izdato je crveno upozorenje. Rim, Firenze i Bolonja su među područjima pogođenim vrelim talasom. Prognostičari najavljuju da bi se na Siciliji i Sardiniji temperature mogle popeti i do 48 stepeni Celzijusa, piše AFP. Italijanska vlada savjetovala je građanima da bi izbjegavaju izlazak na sunce od 11 do 18 sati. Područja Grčke, Francuske i Španije zahvaćene su ekstremnim temperaturama. U Grčkoj su dostigle preko 40 stepeni. Volonteri dele flaše sa vodom za piće turističkim mestima, dok su vlasti nakratko zatvorile Akropolj u Atini prošlog petka da se posetioci ne bi izlagali velikoj vrućini. Po prvi put uvedena je zabrana rada za sektor građevine i dostave tokom najtoplijih sati dana. Zaposleni u javnom i privatnom sektoru u Atini poslodavci su pozvali da rade od kuće. Meteorološki zavod Češke upozorio je na temperature više od 38 stepeni. Prošli mjesec jun bio je najtopliji ikada zabeležen na planeti Zemlji, saopštile su Američka svemirska agencija NASA i program za klimatske promjene Kopernikus, kojim upravlja Evropska unija. Svetska meteorološka organizacija navela je da sve toplija leta postaju nova normalnost, kao i da su prekomerne vrućine jedan od najsmrtonosnijih meteoroloških događaja. Po njenom istraživanju, više od 60.000 ljudi umrlo je zbog vrućine prošlog leta u Evropi. Visoka temperatura vazduha može da uzrokuje zdravstvene tegobe, posebno kod osjetljivih grupa kao što su hronični bolesnici, starije osobe i ljudi koji rade na otvorenom. Zato je preporuka svima da se ne izlažu suncu, rashlade prostorije u kojima borave i piju dovoljno vode. Zagrevaju se i okeani, pa je temperatura vode blizu južne obale Floride veća od 32 stepena. U Sredozemnom moru mogle bi da pređu 30 stepeni. Sve više temperature okeana mogu da imaju katastrofalne posljedice za morski svet i ribarsku industriju. Temperatura na našoj planeti u prosjeku je veća za 1,2 stepena Celzijusa od sredine 19. veka, što je dovelo do intenzivnijih toplih talasa, većih suša u nekim područjima i jačih oluja zbog podizanja nivoa mora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Sporazum za izvoz ukrajinskog žita preko Crnog mora prestao je da važi i neće biti produžen jer deo dogovora koji se tiče Moskve nije ispunjen, saopštio je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov. Rekao je da će se Moskva vratiti primjeni Crnomorskog sporazuma kada počnu da se ispunjavaju obaveze o uklanjanju prepreka za izvoz ruskih prehrambenih proizvoda i poljoprivrednog đubriva. Moskva je optužila Ukrajinu da je uz pomoć Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država izvršila napad na Krimski most, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Izveo ga je režim u Kijevu koji je teroristički i ima sva obeležja međunarodne organizovane kriminalne grupe, rekla je portparolka ministarstva Marija Zaharova. Portparol Ukrajinske vojno-obaveštajne službe GUR Andriy Jusov izjavio je da ta služba neće komentarisati. Jutro su u napadu na most koji povezuje Rusiju i ukrajinsko anektirano poluostrovo Krim poginule dve osobe i povređeno dete. Saobraćaj na Krimskom mostu trenutno je obustavljen. Nekoliko stotina pripadnika ruske paravojne grupe Wagner stiglo je u Centralnu Afričku Republiku uoči referenduma 30. jula u toj zemlji, saopštila je grupa Zajednica oficira za međunarodnu bezbednost povezana sa Wagnerom. Navela je da će ruski instruktori nastaviti da pomažu lokalnim vojnicima u sprovođenju bezbednosti i osiguranju na predstojećem glasanju o Ustavu Centralne Afrike. Premijer Holandije Mark Rutte izjavio je da je sporazum Evropske unije i Tunisa o migraciji prekretnica u rešavanju tog problema. Juče je potpisan dogovor prema kom će Tunis u zamenu za 1 milijardu evra preduzeti mere za zaustavljanje ilegalnih prelazaka u države Evropske unije. Brod iz Meksika spasao je australijskog mornara i njegovog psa koji su 2 mjeseca plutali na katamaranu u Tihom okeanu, javili su australijski mediji. Tim Shedok i pas Bela krenuli su iz Meksika u aprilu i planirali da putuju 6000 km do Francuske Polinezije. Kako se ubrzo nakon polaska pokvarila oprema za navigaciju, 51-godišnji Shedok i Bela jeli su ulovljenu ribu i pili kišnicu dok ih nije pronašao brod za lov na tune. Spasioci su ustanovili da su dobrog zdravlja i uskoro bi trebalo da se vrate u Meksiko.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijeri sa Zapadnog Balkana na sastanku u Tirani. Oštećen spomenik knezu Mihajlu u Beogradu. Rusija je izašla iz Crnomorskog sporazuma o žitu. Zbog požara zatvoren aerodrom na Siciliji. U Srbiji sutra 37 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je spor između premijera Kosova Aljbina Kurtija i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sagovornici Omera Karabega bili su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova i politički analitičar Škeljcan Malići.
Gospodine Malići, zašto premijer Aljbin Kurti ne prihvata predloge Sjedinjenih Američkih Država Evropske unije za izlazak iz krize? Koja je njegova strategija? Šta je njegov cilj?
Možda je glavni motiv za ovaj sukob bio to da on nije hteo da uđe u dijalog, zato što je znao da mora da pravi kompromise. Nije želio da pravi kompromise i držao je neku radikalnu liniju koju ni prethodne vlasti nisu baš voljno prihvatili kompromise. Ni Ahtisarija, pa ni u briselskom sporazumu, recimo zajednicu srpskih opština, koja je također deo paketa Ahtisarijeva, samo što nikad nije konkretizovano. Pa je ovu vladu svoju započeo sa time da dijalog nije važan, a onda je ispalo da mora da bude prioritet i uvek je na neki način zatezao oko toga. To je onda ušao u nekakvu saradnju čudnu sa srpskim predsjednikom kojim je također se nije žurilo, jer on je protiv kompromisa, jer konačni cilj dijaloga da se prizna Kosovo, to on nikad nije ni hteo. Tu je bio glavni problem da je on došao na vlast zato što je bio protiv sporazuma, protiv formiranja zajednice, a sad sa Ohridskim sporazumom je u načelu to prihvatio, ali ima skrivene primisli namere da to ostvari na svoj način. Kad mu dođu predlozi od Amerikanaca i od Evropske unije, on na njihova tri zahteva da se smiri situacija, da se deeskalira, da ne pravi takve jednostrane poteze, on njima pošalje 8, zapravo je želja da se dobije na vremenu, da se omete i da se pokaže da je on suveren, da nije servila kao što je bio Tfači ili Isam Ustap. Ali se ovo to ispravlja. On na kraju popušta, ali smo izgubili dosta vremena.
Gospodin Hasani, gospodin Malići je rekao da je Kurti počeo da popušta. Zaista je počeo da popušta. Pristao je da za četvrtinu smanji broj policajaca koji su u zgradama opštinskih skupština i oko tih zgrada. Dokle mislite da će Kurti ići u popuštanju?
Glavni razlog ili motiv zašto je on počeo da pravi problem posle Ohridskog sporazuma jeste da je on uvideo da je efektivno i formalno pristao ne samo na legalizaciju svih prijašnjih sporazuma sa Srbijom, nego i svojim pristankom dodao neke nove elemente kao što je narav srbijanske autonomije na Kosovu, a to je autonomija u punom smislu i teritorijalna i personalna. Personalna što se tiče individualnih Srba i njihovi fundamentalni prava, a teritorijalno uglavnom što se tiče Srpske crkve i srpskog istorijskog nasleđa na Kosovu. Kad je uvideo da Ohridski sporazum ima odredbe koje daju pravo Evropskoj uniji da ona odredi takozvanu sekvenciju koraka koji treba da idu kada implementacija.
Mislite redosled koraka? Redosled
koraka. Da. Se to je sekvencija, on to upotrebljava. Sama analiza strukture jezika pokazuje da on ne misli svojom glavom, nego glavom oni koji su ga kao savjetnici, stranci i domaći obmanuli, su mu rekli da ako ne potpisujemo ovo sad, Kosovo može da iščezne kao država, da počine povlačenje priznanja i tako dalje, izolacije. Odjedno ti isti ljudi koji su ga nagovorili i javno i privatno, onda su počeli da kažu ovaj redosled nije baš pošten, jer samo kosovskoj strani traže provedbu sporazuma. Prvenstveno se to misli na zajednicu srpskih opština. Zašto se on promenio? Zbog toga što on je uvideo da je svojim pristankom pitanje priznana Kosova efektivno skinuo s dnevne liste. A kad je on sve to shvatio, sad on u stvari menadžira Ohridski sporazum i sprovodi ga tako da što proizvodi krizu, onda kontroliše tu krizu, pa onda daje radikalne stavove, pa onda sutradan odmah počine da popušta i tako se ide prema potpunoj realizaciji Ohridskog sporazuma i osnivanje zajednice srpske opštine.
Gospodine Maljići, kako će se završiti ovaj spor između premijera Kosova, Aljbina Kurtija i vlade Kosova i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država?
Sad se je velika mobilizacija kod opozicije i u javnosti i u nekim medijima da se koriguje ova politika. Ima naznaka da će možda Skupština Kosova moći da skupi nekakvu većinu, da možda i pokuša da sruši vlast, da li će uspjeti ili ne, to ne znam, ali se radi na tome.
Gospodine Hasani, po vama kako će se završiti spor između vlade Kosova i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država?
Sudeći po veštini, izuzetnoj veštini kojom Kurti upravlja krize koje sam stvara, ja mislim da će popuštanje po skoro svim pitanjima biti još izrazitija, na primjer po pitanju izbora, formiranje zajednice i tako dalje, ali će i dobiti neke koncesije kao što je uslanjen u Savet Evrope. On to shvata i zbog toga on radi obazrivo i planirano, ja bih rekao, do sada vrlo uspešno.
Čuli ste Most Omera Karabega sa Enverom Hasanijem i Škeljzenom Malićijem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Crne Gore najavilo je uvođenje vetinga u pravosuđu, odnosno procene imovine sudija i tužilaca, njihovog integriteta i veza sa kriminalnim grupama. Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković kaže za naš program da je to neophodno posle hapšenja nekadašnje predsednice Vrhovnog suda Crne Gore i bivšeg predsednika Crnogorskog privrednog suda.
Nakon slučaja Vesne Medenice i Blaža Jovanića mislim da ne postoji ni najmanja sumnja da je Crnogor neophodan vetting. To je nešto što je bilo ključno pitanje odmah nakon smjene vlasti, međutim ni na koji način nije niti zakonski rješeno, niti je pokrenuta neka javna debata o tome. Mi znamo za iskustva nekih drugih zemalja koja ukazuju na određene probleme u tome postupku, ali bez obzira na njih značaj, javni interes da se taj proces pokrene i da se pravosuđe očisti od kadrova koji su povezani s organizovanim kriminalom, koji su korumpirani, je mnogo veći od posljedica koje to može da ima. Ipak, na osnovu tih iskustava mi smo i predlagali da taj proces vetinga na neki način bude postepen i fazan i da se prvo na prvom mjestu uspostavi novi sud koji će, čije sudije će proći upravo sami postupak vetinga, a da nakon toga se fazno ide u uvođenje tih postupaka u sudove višega reda, jer Crna Gora inače ima problem sa kadrovima u pravosuđu i ako bi proces vetinga krenuo odmah na svim nivoima, mogli bismo doći u problem blokade pravosuđa, jer je neki predmet od manjeg značaja koji nemaju nikakve veze ni sa korupcijom ni sa organizovanim kriminalom, ne bi mogli da budu okončani u nekom razumnom roku, što nam recimo pokazuje iskustvo Albanije. Zbog toga smo mi i ukazali na značaj da se formira poseban sud, a imali smo i recimo konkretan primjer gdje je upravo u slučaju Vesne Medenice, dugogodišnje šefice crnogorskog pravosuđa, njena drugarica odlučivala o tome da li će ona ostati u pritvoru, odnosno omogućila je izlazak na slobodu. I Evropska komisija je u prethodnom periodu godinama ukazivala na problem konflikta interesa u pravosuđu koji ni na koji način nije artikulisan. Tako da su sve to razlozi koji govore u prilog vetingu, ali opet kažem, znači na jedan pažljivi postepen način, iz razloga što mi kao malo društvo sa vrlo ograničenim kapacitetima moramo da vodimo računa o tome da, da pravosuđe na neki način može da funkcioniše.
Da li obzirom na odnos političkih snaga nakon parlamentarnih izbora očekujete da će biti političke volje da se usvoji zakonsko rješenje vetinga?
Vidjet ćemo, ja se plašim da naši političari neke partikularne, partijske, pa nekada i lične interese stavljaju ispred javnog interesa i vjerujem da će pokušati da na neki način te promjene u pravosuđu uslovljavaju dobijanjem nekih drugih funkcija za sebe i svoje partijske kadrove. Nadam se da će se u Skupštini naći dovoljna većina za tako nešto, ali ako pogledate prostu matematiku, moguće je bez DPS izabrati čelnike pravosuđa, što u ranijem sazivu nije bio slučaj, tako da to omogućava da se na neki način pravosuđe oslobodi uticaja pojedinaca iz te partije koji su povezani s organizovanim kriminalom.
Sa Vanjom Ćalović razgovarala je Jelica Šćepanović. Motivacione poruke, kao što je "Uvek navijam za tebe", izlepljene su širom Beograda. Njihov autor je Nikola Đorđević, koji ih pravi od prošle godine. Sa njim je razgovarala Iva Gajić.
Stikeri su nastali. I onda smo imali baš tu dobru ideju, tačnije nekako smo svi zajedno došli do toga, jer je neko rekao, bilo bi super da ti to malo, da kažemo, brendiraš, da ti to malo, znaš, da se znaju ljudi da je to tvoje.
Tako je Nikola Đorđević, koji godinama unazad piše najčešće poeziju, počeo sa štampanjem nalepnica. Na samom početku zamolio je svoje najbliže da izdvoje omiljene delove pesama ili tekstova koje je prethodno pisao, kako bi ih pretvorio u stikere. Kasnije je i sam prolazio kroz svoje tekstove i birao delove koji su njemu najznačajniji. Danas se njegovi stikeri mogu vidjeti širom Beograda, a ne lepi ih samo on.
Iznenadim se ovdje kad vidim, na primjer, svoj stiker, onda budem u zonu, ja to nisam tu zalepio. To je mogo da zalepi neko koga ja znam, neko ko je dobio stikere, koji je kupio stikere, koji je nekome, koji je neko dao stiker.
S druge strane, često mu ljudi pišu i šalju fotografije kada naiđu na njegove poruke po gradu.
Javljaju se ljudi jer, na primjer, vrlo često se desi da to budu neki tekstovi, točnije budu neki stikeri koji su više onako posvećeni ili nekoj osobi ili samo za samog sebe. Uh-huh. I onda, na primjer, ne znam, danas ti sve ide od ruke, nekom je fotka i kaže, ovo mi je baš danas trebalo.
To je ujedno i razlog zašto je rešio da se ovime bavi, kako bi ulepšao svakodnevicu ljudima. Kako kaže, iza svake nalepnice stoji priča. Ipak, tekstovi sa stikera nastaju i spontano u razgovorima.
Može često se desi, to se dešava, da, na primjer, ti ja sad razgovaramo i ti kažeš nešto i meni to bude stiker. Želim i sutra da te vidim, je nastalo tako što smo nešto pričali, pa mogli bi sutra da se vidimo. I onda je nastalo, želim i sutra da te vidim.
On naglašava da stikere ne čita svako na isti način, te da ljudi interpretiraju poruke na osnovu onoga što im je u tom trenutku potrebno. Također smatra da ako neko ne vidi stiker pored kog prođe, poruka nije bila namenjena njemu.
Ako neko se vidi neki stiker i njemu taj stiker popravi dan, ja sam dovoljno učinio bez da trenutno znam kome sam to učinio. Ako sam ja danas baš dobro i ako sam ja to podelio sa nekim i toj osobi popravio dan, raspoloženje, ne znam šta god, meni je to super. Meni je to ono baš kao, zbog toga to i radim.
Motivacioni stikeri se mogu vidjeti širom Beograda, ali i po ulicama velikih gradova Evrope. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijeri sa Zapadnog Balkana na sastanku u Tirani. Oštićen spomenik knezu Mihajlu u Beogradu. Rusija izašla iz Crnomorskog sporazuma o žitu. Zbog požara zatvoren aerodrom na Siciliji. U Srbiji sutra 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.